La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Un alt personaj al Vechiului Testament, pe care vi-l propunem astăzi pentru dezbatere, este un om interesant și poate un pic ciudat. Este tipul de om care caută să se pună bine pe lângă cel superior, dar care totodată își caută și propriul interes. Este vorba de Ioab, generalul armatei lui David, un om puternic, dar cu un caracter slab. El este personajul pe care astăzi îl vom dezbate cu ajutorul Scripturii. Invitaților de astăzi le spun bun venit și împreună credem că vom analiza în măsura timpului istoria acestui om și vom trage împreună concluziile ce reiesc din studiul nostru. Doamna Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul pastor Eduard Călugăru, bun venit!
Bun regăsit!
Domnul pastor Dorin Albu, bine ați venit!
Bine ați venit!
Și domnul Marius Dorcea, licențiat în științe juridice. Ioab trește într-o perioadă diferită de cea pe care o trăim noi astăzi. O perioadă plină de războaie, de conflicte între triburile lui Israel. Este un om care pune la cale foarte multe planuri și își caută interesul, așa cum am amintit. Un om care nu ține cont de părerile celorlalți și, dacă este să folosim o expresie actuală, calcă peste cadavrele altora pentru a-și atinge scopul. Cine a fost Ioab, așa cum reiese din Scriptură? Și cum putem înțelege caracterul lui, a unui om puternic, al omului care a condus armatele lui David? Domnule Albu.
Ioab are același sânge ca și David. Îi leagă o legătură de rudenie, o prietenie și o colaborare pentru atingerea unor scopuri. Poate că suntem tentați să-l judecăm foarte aspru pe Ioab, dar în contextul vremii în care a trăit, Ioab a fost de mare ajutor imperiului care se năștea, împărăției lui Israel. A făcut greșeli majore care nu pot fi tratate cu ușurătate, dar în același timp am putea să spunem că Ioab este cel care face treburile murdare ale împărăției. Calcă peste cadavre, e adevărat, dar lucrul acesta nu îl face doar el singur. Uneori face lucrul acesta la îndemnul lui David, alteori o face din proprie inițiativă. Este unul dintre personajele controversate și în ocazia aceasta putem să discutăm despre viața acestui om care, deși teoretic avea o bună cunoaștere a ceea ce este Dumnezeu și ar trebui să fie, în practică demonstrează că valorile spirituale sunt relativizate în viața personală și în maniera de rezolvare a diverselor afaceri în care era implicat.
Cum se face remarcat Ioab în oștirea lui David? Puțină la număr cât era la început. De ce David are nevoie de Ioab, dacă știe că are un astfel de caracter? Este el, David, convins că Ioab este cel mai bun?
Se face remarcat prin strategii. Ioab este un general priceput, este un bun strateg, și este acolo unde trebuie, la momentul potrivit. Pe mine mă impresionează acest personaj din mai multe perspective. Și nu știu de ce, dar pe parcursul acestui studiu, de nenumărate ori, am avut tentația de a-l scoate din perspectiva secundară a personajelor pe care le studiem și de a-l așeza într-o altă lumină, ca un personaj principal, pentru că, într-adevăr, în toată istoria împărăției lui David, Ioab are un rol foarte important. Numai că e adevărat ce spuneați și dumneavoastră, că suntem tentați să uneori să îl condamnăm prea mult sau... Ioab este o fire foarte complexă. Este un amestec ciudat de multe ingrediente care alcătuiesc caracterul lui. Este inteligent, este...
Scuzați-mă, da? Pentru că ați început. Ce calități putem descoperi la Ioab? A spus că are un caracter complex. Calitățile.
Un caracter complex și cu calități. Vreți,
da,
doar calități?
Calitățile și apoi să ne referim eventual și la defecte.
Este inventiv în ce privește tehnica militară. Știe exact ce metodă să aplice. Este împăciuitor. Pe parcursul studiului vom vedea acest lucru. Este mărinimos. Este ascultător. Îi poruncește șeful un lucru și aici Ellen White chiar spune că Ioab este atât de ascultător încât păcătuiește prin faptul că nu numai că a fost tentat, dar chiar a ascultat la un moment dat mai mult de glasul stăpânului pământean, de glasul lui David, decât de conștiința lui, conștiința care era dictată și controlată de Dumnezeu.
E un aspect pe care aș vrea să-l abordăm puțin mai târziu, și anume loialitatea. Până unde să meargă loialitatea față de superiorii tăi, față de familia ta, față de prieteni. Pe lângă calitățile pe care
și
le-a...
Și inventiv aș vrea să adaug. Este inventiv, adică adaptează și inventează metode chiar la fața locului.
Creativ.
Foarte creativ.
Mă gândesc
și într-un război astfel de comandanți sunt absolut necesari.
Nu doar în
război.
Și nu numai în război. Când a pus la cale împăcarea dintre David și Absalom, a fost destul de creativ. Da. Pentru un om obișnuit cu războiul și cu intrigile de palat, a fost creativ ca să
împace. Un psiholog, am putea spune, care știe, te va întreba asta, vei spune asta, vede lucrurile dinainte.
Persoana care anticipă. Da. Reacțiile celorlalți. Pe lângă aceste calități, care sunt slăbiciunile care l-au condus spre acel sfârșit tragic? Ce slăbiciuni a putut avea?
Aș spune că una singură, aceea de a-și urmări interesul personal. Și aceasta se vede în fiecare... sau în majoritatea acțiunilor pe care le-a întreprins. Ceea de a rămâne în top, de a rămâne generalul favorit, de a rămâne omul, de a se face indispensabil regelui.
El obține funcția de general odată cu luarea cetății iebusiților la Ierusalim. Și atunci David face promisiunea, cine câștigă, va fi general. Și el dă dovadă de aceste calități din punct de vedere militar și obține această slujbă. Pe de altă parte, cum interpretăm reacția lui față de Abner? Abner, care este comandantul oștirii
celelalte părți.
Da, urmașilor lui Saul, și anume Ișboșet, fiul lui Saul, ajunge rege, iar Abner este comandantul oștirii. Reacția pe care o are față de Abner, cum o putem înțelege, domnule pastor Călugăru?
El este plecat în momentul când David îl ridică pe Abner și practic îi dă locul pe care îl avea acest general. Și când se întoarce și vede că cei doi dușmani acum erau împăcați și deja lucrurile erau aranjate, își dă seama că prea multe nu are de făcut. Îl cheamă pe Abner, așa ca într-o discuție de taină, vorbește cu el, scoate sabia, îl omoară și cu asta încheie socoterile.
Scuzați, nu credeți că putea fi și o răzbunare a faptului că Abner i-a ucis fratele? Asta e?
Sunt două, dacă îmi permiteți, nu v-am puțin interes. Sunt două atitudini care conduc la această faptă a lui. Pe de o parte, răzbunarea, dorința de răzbunare pe care a cultivat-o multă vreme în inima lui pentru fratele său, Asael, iar pe de altă parte și o teamă. Acum Abner este rivalul lui direct. După ce că i-a omorât fratele, așa i-a și luat locul. Devin rivali. Și găsește metoda de a-l... Asta scoate în evidență și cruzimea lui și violența. Că modul în care l-a omorât pe Abner...
Cum l-a omorât, practic?
Mișelește, nu?
Hai să te îmbrățișezi,
să te îmbrățișezi și deodată...
Este un verset pe care aș vrea să-l citesc. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 24. Ioab s-a dus la împărat și a zis: ce ai făcut? Abner a venit la tine? Pentru ce i-ai dat drumul și l-ai lăsat să plece? În acest verset descoperim răutatea din inima lui Ioab față de Abner. Continuați, vă rog.
Ar fi bine poate să spunem cam cine este David în relația cu Ioab.
În 1 Cronici, capitolul 2,
găsim aici câteva detalii. Lui Boaz i s-a născut Obed și lui Obed i s-a născut Ișai. Mai discutat despre Rut. Da? Boaz l-a avut prin descendenți pe Ișai. Ișai a avut mai mulți copii, printre care al șaselea, spune aici, al șaptelea pe David. Și David a avut surori, Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei, de sora lui David, au fost Abishag, Ioab și Asael. Iată ce legătură apropiată era între David și Ioab. Era practic fiul sorei lui.
Nepot.
Era nepot. Ioab vine aici la David și aduce câteva argumente ca și cum era în pericol scaunul său. David, cum ai reușit să fii așa de ușor păcălit? I-ai dat drumul și acum îți dai seama ce ai pierdut? Hai că te ajut eu. Mă duc eu și rezolv problema aceasta, că tu parcă ai fost orb. Aspectul pe care e bine să-l menționăm și să-l observăm este motivul pentru care faci un lucru. E ușor să spui, e ușor să aduci argumente, e ușor chiar să ajungi să crezi tu că faci un lucru foarte nobil. Dar până la urmă, care este argumentul din spatele acțiunilor pe care le întreprinzi? Pentru că Ioab pierde postul, 2. Este fratele care a fost omorât de Abner și acum este ocazia să se răzbune, dar mai este un element. David, prin această mișcare, devenea mai important decât el. Era cel care nu mai avea nevoie de Ioab și Ioab se trezea pe din afară. El nu era omorât. El nu era omorât. Dar își dă seama că David era mai puternic decât el.
Poate fi așa.
E abil în această situație.
Da, știți că la un moment dat David face următoarea declarație: ce am eu de-a face cu fiii Țeruiei? Și în altă parte el spune: sunt mai puternici decât mine.
Observați un lucru aici.
Și erau nepoții lui.
E adevărat, de la soră vitrigă.
Cineva spune așa: nu cel care ia deciziile este cel mai puternic om, ci cel care stă în preajma celui care ia deciziile.
care determină,
care influențează și
prin felul exact. De a se purta, determină decizia.
Iată că David era împărat, dar omul cel mai puternic în stat era de fapt Ioab.
Declarația
Această mișcare a lui David, foarte bună, foarte pozitivă,
politică,
îl pune deja într-o situație de marginalizare. Și nu o lasă așa. El spune, acționez pentru David, de fapt acționa pentru el. Eu mai văd aici o problemă. Este una să ai o misiune de la Dumnezeu și este una cu totul diferită, situația aceasta, să ții tu misiune. El a fost un om capabil, un om bun. Dacă n-am discutat despre Dumnezeu, planul acesta legat de Dumnezeu, am putea să spunem un om de dorit să fie lângă cineva din fruntea unei împărății.
Să un astfel de consilier.
Ai avea nevoie de oameni de felul ăsta. Să-i spui, uite, omoară-l pe ăla și să-l omoare. Ajută-m aici. Chiar să nu prea stai tu pe gânduri și el să știe să aranjeze lucrurile. Dar planul acesta divin clarifică o altă problemă. Problema că omul acesta, atât de capabil, nu s-a lăsat totuși condus să rămână în planul lui Dumnezeu.
Avea o înțelepciune, să înțelegem, una umană, nu o înțelepciune care venea din partea lui Dumnezeu.
Toate darurile bune vin de sus, să zicem, din punctul ăsta, dar a folosit-o fără a-L întreba pe Dumnezeu.
În contextul pe care l-am dezbătut până acum, reiese acest cuvânt, loialitate. Până unde putem merge în loialitatea noastră față de superiorii noștri? Față de familia noastră.
Până acolo unde această loialitate nu îmi cere un compromis. Înainte de a începe emisiunea, am discutat câte ceva pe aici și am reținut un gând foarte important din acest studiu și anume acela că în dorința noastră de a fi loial, de a ne consolida o poziție în fața șefilor noștri, în fața superiorilor noștri, suntem tentați să ne consolidăm această poziție și să demonstrăm superiorilor că suntem de neînlocuit, că suntem atât de buni încât nu se pot lipsi de noi. Dar aici este pericolul ca această consolidare a poziției noastre să aibă la bază de multe ori compromisul.
Dar e și atunci rău să fii loial?
Intrăm într-o zonă. Nu. Dar loialitatea față de om nu trebuie să atingă nici într-un fel loialitatea față de Dumnezeu. Adică dacă eu vreau să fiu loial lui David și eu organizez cu detașare așa o cruzime, îl omor pe Urie. Imediat.
Ajungem și la Urie. Să...
Și odată cu el și pe alții pe care îi trimit acolo într-o strategie care în niciun caz nu era de capacitatea, o greșeală face Ioab acolo, de fapt. Își trimite niște oameni la moarte sigură
ca să facă pe plac.
Ca să facă pe plac. O astfel de loialitate
haideți
nu
mai
este... Haideți
să observăm un alt element. David a înțeles un lucru pe care Ioab nu l-a acceptat. Că până la urmă împărățiile cresc sau dispar nu pentru că sunt oameni deștepți,
sigur,
ci pentru că Dumnezeu vrea un lucru sau altul. Dumnezeu pune pe împărat, Dumnezeu îi dă la o parte, îi schimbă. Împărăția s-a întărit în mâinile lui David pentru că Dumnezeu a vrut asta. Nu era nici rolul lui David, nici rolul generalilor, ci era vorba de planul și de credincioșia față de acest plan al lui Dumnezeu.
Da. Păi aici și se despart drumurile dintre cei doi eroi, David și Ioab. David
înțelege... În timp ce David spune, nu pot să mă ating de Saul.
Exact.
Nu pot să-mi iau eu mâini regatul. Așteaptă ani de zile până când să fie recunoscut ca împărat. Și după aceea, alte, de exemplu și războiul cu fiul său, Absalom. El spune, dacă e de la Domnul, ce să fac?
Mă
plec.
Voi întoarce și o am să văd din nou.
Știe Domnul ce va face. Deci, în timp ce David își dă seama că este un om slab și acceptă ca Dumnezeu să lucreze, chiar pe căi de neînțeles uneori, Ioab nu este așa. El este cel care ia lucrurile în mâini, el dirigează, el conduce, e ca și cum fără el parcă totul s-ar prăbuși.
Exact. Și își pune toată încrederea doar în înțelepciunea lui.
Bun, aș vrea să ne întoarcem la o situație care poate apărea în zilele noastre. Ai un șef care îți cere să faci un lucru rău, un lucru care nu este moral. nu vorbim de un aspect legal sau ilegal, ci nu este moral. Dacă îl faci, crești în ochii șefului, dacă nu îl faci, asta poate să ducă la pierderea locului de muncă. Cum rezolvi această dilemă morală?
Într-o ocazie trecută am vorbit despre urie. Până la urmă este o problemă de decizie.
Scuzați-mă, dar puneți situația aceasta, care nu este una ipotetică, în contextul crizei locurilor de muncă, în contextul economic, social în care trăim.
Este o problemă de decizie. Depinde de ce te temi mai mult. Te poți teme de pierderea locului de muncă, de scăderea salariului sau alte temeri umane, sau te poți teme de Dumnezeu. Poți alege să fii Ioab sau să fii Urie. E o decizie foarte simplă. Ioab alege să îi facă pe plac lui David și chiar mai mult decât atât, și aparent prosperă pentru că își păstrează o poziție de top, în ciuda faptului că se îndepărtează de ceea ce îi cerea Dumnezeu și lumea îl vedea ca fiind în vârf, Urie își pierde viața tot datorită unei alegeri. De fapt, viața noastră este plină de alegeri. Credincioșia și loialitatea sunt probleme de alegere. Nimeni nu alege să nu mai fie credincios dintr-o dată în lucruri foarte mari. Niciodată un soț nu-și înșeală soția sau o soție soțul de prima dată. Întotdeauna se întâmplă ceva înăuntru. Atunci când un om alege să nu-L asculte pe Dumnezeu, nu alege sau nu face lucrul acesta dintr-o dată în lucruri majore. Întâi se întâmplă ceva în minte. Un gând care stăruie acolo, care rămâne, o idee care își face cuib, care se dezvoltă și crește, și la un moment dat, prin decizii mici, omul ajunge să-și dea seama că de fapt e departe de locul unde ar fi trebuit să fie. Ioab este un om extraordinar de curajos și credincios în misiunea lui. Problema este că ținta pe care el o urmărea, așa cum s-a spus ceva mai devreme, nu era neapărat una spirituală, ci era una politică, una umană. Și el își urmărește foarte bine acest obiectiv din perspectivă umană.
Își urmărește avantajele funcției pe care
și
le ține.
Și pas cu pas, el se îndepărtează. După ce fratele lui moare, gândurile sau problema personală îl determină să fie subiectiv în deciziile următoare. Și fiecare decizie pe care o ia, de fapt, îl îndepărtează de planul lui Dumnezeu.
Pentru că ați amintit de moartea fratelui. În vremea respectivă, a te răzbuna nu era o situație ieșită din comun. Fratele tău a fost omorât. De ce este Ioab acuzat că și-a răzbunat fratele? Nu punem situația asta în contextul actual, când
Ioab era un bun
sunt războinic, legi care guvernează.
Dar nu era singurul priceput între ale războiului. Dacă l-ar fi provocat pe ucigașul fratelui său la o luptă dreaptă, asistată, să spunem, de alții,
un fel de duel,
poate că i-ar fi găsit scuză. Dar maniera mișelească este aceea care atrage atenția. În cântecul de jale al lui David spune: cum ai căzut tu? Nu erai cu mâinile legate și totuși ai căzut.
Da, cântecul dorea să exprime un lucru și anume, eu nu am fost de acord cu ce a făcut Ioab și n-am nicio
legătură. Dar în același timp și aprecierea, aprecierea pentru calitățile militare ale acestuia.
Haideți să înaintăm în istoria lui Ioab legat de episodul Urie. A avut Ioab mustrări când a primit scrisoarea de la David: uite, asta și asta trebuie să faci cu Urie. Și o fi pus problema: uite, eu trimit un om la moarte. Sunt părtaș la crimă. În mintea lui Ioab s-o fi dat această luptă.
După cum acționează și după cum își plănuiește tot mersul lucrurilor ca Urie să moară, vedem că era obișnuit să primească ordine să facă mult mai mult decât scria în ordinul respectiv, mult mai mult decât îi se cerea. Astfel că el pierde atunci nu numai pe Urie, ci o mare parte din armata pe care o conducea, doar pentru un singur om.
Care a fost raționamentul faptei lui?
Vrea să exceleze în tot ceea ce făcea ca să iasă în evidență în fața împăratului, să se facă...
În gândirea militară, pierderile de genul acesta sunt...
Pierderi colaterale.
Pierderi colaterale sau pierderi acceptabile pentru atingerea unui obiectiv. Dacă ar fi să privim așa în istorie, gândiți-vă la Plevna, în istoria noastră. Câți oameni au murit? Era sinucidere curată să mergi în bătaia armelor și cu toate acestea a spus mergeți înainte, oamenii vreau să dea înapoi, se temeau, dar a spus mergeți înainte, ăsta e obiectivul și îl cucerim, nu contează câți mor, important este obiectivul. Ioab gândea în felul acesta, gândea cumva și analiza sau acționa fără emoțiile obișnuite. La vremea respectivă războiul se purta cu sabia și copiii creșteau luptând cu sabia, împreună cu David.
Erau educați, instruiți.
Erau educați într-o manieră foarte sângeroasă. Moartea unui om sau a 100 de oameni nu era privită ca un genocid, ci ca un act absolut normal. Făcuseră treaba asta și înainte, muriseră atâția în războaiele pe care le avuseseră și de multe ori noi încercăm să judecăm în gândirea și contextul de astăzi o întâmplare care a avut loc într-o altă vreme, într-un alt context, cu altă gândire.
Altă cultură.
Altă cultură, da.
Da, numai că, mă iertați, sunt persoane care citesc Biblia și nu înțeleg cum este posibil ca oamenii lui Dumnezeu să fie angrenați în astfel de situații foarte rele, ca să nu spun altfel.
Știți, am putea spune că Ioab ar fi putut să gândească dacă oamenii aceștia sunt credincioși și mor, sunt în mâna lui Dumnezeu.
Păi ceea ce a spus, mi-amintiți de un fragment din istoria creștinismului, când o cetate a fost distrusă complet și bun și răi, spunând că pe cei buni i-a luat Dumnezeu și cunoaște Dumnezeu pe ei lui. Important e să nimicim cetatea care adăpostea un număr de protestanți.
Da.
Ar putea fi același raționament, înseamnă. Nu contează, eu să-mi ating obiectivele.
Este, dacă îmi permiteți, este o mică diferență. Acolo spune că i-a trimis în locul unde știa că este cetatea apărată de oameni viteji. Un bun general nu-și trimite oamenii unde știe că cetatea este foarte bine întărită.
În cazul acesta i-a trimis ca să moară.
Exact. Deci n-a fost ceva normal în acțiunea lui. Într-adevăr, pe vremea aia se lupta cu sabia, vedeai inamicul, îi vedeai ochii, vedeai de aproape, nu de pe calculator, și ca astăzi, și totuși acționează anormal pentru...
Este limpede un lucru, că în această situație, în cazul lui Urie, Ioab vroia să-și consolideze cu prețul lui Urie, vieții lui Urie și a altor ostași pe care i-a trimis acolo, poziția în fața lui David. Arătând în felul acesta că toate victimele lui de până acum i-au tocit conștiința. Eu am învățat o lecție de aici, că orice lucru mic pe care îl îngădui mă va duce într-o zi să fac o greșeală și mai mare, pentru că conștiința mea se tocește pas cu pas. El nu are scrupule. El știe un singur lucru acum. Vreau să, în ochii lui David, să ies de nota 10. Nu,
asta e un fel de să slugărnicie. Fiu de nelocuit.
Slugărnicie.
Sunt alte situații care te impresionează la Ioab și sărim peste o perioadă, și anume împăcarea lui David cu Absalom. El o mediază și găsește acea femeie înțeleaptă. Și mai este un alt episod care îmi vine acum în minte, când David îl trimite pe Ioab să facă numărătoarea poporului. Și Ioab atunci se împotrivește și spune, nu, să facă bunul Dumnezeu să fie de nu știu câte ori mai mulți oameni pentru război. De ce vrei să faci tu un astfel de rău? Numai că David insistă și Ioab merge, dar, sper să nu greșesc, o seminție nu mai numără. Și Biblia spune pentru că i se părea o poruncă care intră în contradicție cu Dumnezeu. acest Ioab are și calități de natură spirituală. Cum îl înțelegem atunci pe Ioab? Și haideți să ne oprim la episodul în care el este mediator între David și Absalom. Care este interesul lui? Putem vorbi de un interes personal aici? Vă rog.
Nu știu dacă putem vorbi de un interes personal, deși în toate acțiunile avea un interes personal, în tot ceea ce a făcut până acum. Aici,
care ar fi aici?
Am văzut un alt lucru cu care el era obișnuit și mi-aduc aminte și de Urie, de care am vorbit mai devreme, acela de a fi conștiință pentru David. Când îi trimite vestea morții lui Urie, îi spune, știi, s-a întâmplat în mai demult și cu o cetate unde oamenii s-au dus și de sus au aruncat și au murit mai mulți. Nu-ți fă griji tu pentru moartea oamenilor, dar să știi că a murit și Urie. Și aici, la fel, trimite o femeie, deci într-adevăr era înțelept, cunoștea legile lui Dumnezeu, dar se pare că acționa totuși după legile lui, deși înțelepciunea nu era de la el. Femeia recunoaște că tot ceea ce a spus împăratului ca să-l împace cu Absalom era de la Ioab.
Da, și David întreabă, nu cumva e mâna
lui Ioab.
Ioab aici?
E foarte interesant, versetul 1 spune, Ioab a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom.
Păi și de ce n-a făcut ceva
versetul
David?
Versetul acesta nu spune Ioab a băgat de seamă.
Da, nu,
dacă... Îmi arată că între Ioab și David nu era doar o relație cum să spun eu, de serviciu sau de subordonare. Era totuși și o relație de familie. Deși în cazul lui Urie are un element prin care îl șantajează emoțional pe David, totuși ține cont de problemele pe care le avea. Există o relație de apropiere, o relație de susținere, aș putea spune de dragoste familială între Ioab și David. Și în același timp eficiența lui David ca împărat scade în momentul în care el are problemele nerezolvate și autoritatea lui David scade. Și atunci Ioab caută o soluție. Nu știu dacă e cea mai bună sau cea mai rea. Putem să găsim argumente și de o parte și de alta. Dar el caută o soluție.
Da, uitați, găsește această soluție. Femeia respectivă din Tecoa își îndeplinește misiunea. Absalom este chemat, David însă nu se întâlnește cu el. Și când Absalom îl cheamă pe Ioab să continue ceea ce a început, Ioab nu mai vrea. Până nu este distrusă recolta, Ioab nu se întâlnește cu Absalom. Aici eu nu mai înțeleg pe Ioab. Păi te-ai chinuit, ai plătit o femeie, a venit, ai mediat. Și de ce nu-ți duci treaba până la capăt? Cum înțelege situația asta? Dacă poate fi un răspuns.
Cred că Ioab, din calitățile pe care le-am spus, se dovedește a fi un om care are viziune. Și Ioab intuiește cumva cam ce vrea Absalom. Și din reacția pe care o are mai târziu și maniera în care îl omoară, arată că avea alte așteptări de la Absalom. Iar atunci când Absalom nu împlinește aceste așteptări, ci pornește pe un alt drum decât și-ar fi dorit Ioab, îl elimină. În maniera în care știe el să rezolve problemele. Radical, odată pentru totdeauna.
Da. Se pare că Ioab, când mijlocește pentru această împăcare între David și Absalom, intuia, știa la nivel intelectual despre iertarea pe care Dumnezeu este capabil să o acorde și face această aplicație în viața de zi cu zi. Dumnezeu ne poate ierta pe oricare dintre noi, așa că și David își poate ierta fiul și îl poate primi acasă și de aceea mijlocește pentru asta, mai ales că vede că inima lui David este dureroasă. Nenorocirea este că el folosește chiar și această cunoaștere intelectuală a iubirii lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu, folosește această parte spirituală tot în scop politic. Și el își organizează toate lucrurile care să ducă la consolidarea poziției lui. Acum îl respectă într-un fel și pe David, nu? Dacă David a zis să vină, dar să nu-mi vadă fața, într-un fel i-a respectat și acest lucru și abia într-un târziu se duce când Absalom îl cheamă. Ioab este extraordinar de maleabil, între ghilmele, adică se mulează foarte ușor pe situație și intervine întotdeauna în așa fel încât el să fie cel care trage folosul.
Am putea...
Pentru că el a crescut în ochii lui David și prin acest fapt că mijlocește la împăcare între el și fiul său. De fiecare dată el tot câștigă, el tot adună acolo
puncte.
Niște credite.
Da, sau credite.
Încă
da.
Un lucru care mi s-a părut interesant. Cred că Ioab se aștepta ca Absalom să fie chemat și să stea la masa împăratului și să mănânce la masa lui și cât de curând să preia tronul. Dar când a văzut că este dat deoparte și David nici măcar n-a vrut să-l vadă, s-a gândit, stai puțin, nu, David nu-l place, nu este pentru el. Ce treabă mai am eu cu el, de ce să mă duc la el să mă cheme? Nu este interesant pentru cariera mea.
Însă nu credeți pe de altă parte că pe undeva a fost și o greșeală de strategie la Ioab? Aducându-l pe Absalom la Ierusalim, n-a făcut decât să-l ajute pe Absalom să pregătească
lovitura
de stat.
Finală, da?
Revolta sau revoluția.
Da.
Și nu putem învăța și o altă lecție? Și anume, care sunt motivațiile faptelor mele? Uh-huh. E ușor să învăț despre Ioab și să văd unde a greșit și ne-a făcut bine. Dar noi astăzi, cum putem să judecăm motivațiile faptelor noastre, domnule pastor? Ca să fim atenți cu privire la ceea ce ne motivează pentru activitățile noastre.
A spus o întrebare, cred, foarte importantă în contextul, mai ales, al lecțiunii, al studiului pentru astăzi. De unde știi că încercând să faci binele,
nu este rău?
Punându-ți priceperea, făcând, eu știu, chiar niște aranjamente ca să iasă o cauză, nu cumva încurci lucrurile mai rău. Există o cheie, există o posibilitate să afli de unde vin gândurile sau motivațiile, sau să-ți controlezi până la urmă faptele. Și aceasta este următoarea. Principiul împărăției lui Dumnezeu. Sunt două principii care conduc, pe de o parte, împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. Două principii care se luptă unul cu celălalt. N-ai cum să fii și dintr-o parte și în alta. Este imposibil. Principiul împărăției lui Dumnezeu a fost demonstrat de Domnul Hristos. Se numește renunțarea de sine. Celălalt principiu este înălțarea de sine. Atunci când Satan a venit pe acest pământ, și a pus în gând ca să lupte împotriva acestui principiu al împărăției oriunde îl va găsi. Și interesant că avem aici doi oameni puternici, și David și Ioab, niște oameni care fac greșeli mari și unul și celălalt. Și totuși, dacă urmărim firul vieții lor, în timp ce la David vedem această renunțare de sine, la Ioab întotdeauna găsim înălțare de sine. Este un fir care conduce viețile celor doi. Se împletesc aici și planul spiritual, și planul lui Dumnezeu, și calități pe care le au, foarte, foarte importante, și de conducător, de general, de împărat. Și totuși, când tragi linia, vezi că David este omul care, deși greșește, este gata să renunțe. Și cu urie.
Se recunoască.
Și cu urie. N-a fost ușor să spui tu că e adevărat. Când Nathan te arăta cu degetul, era mai ușor să faci un semn și venea Ioab, îl termina și pe el. Și totuși a spus...
Ar fi fost în stare Ioab.
Ai dreptate. Și a spus lucrul ăsta la tot poporul. În timp ce Ioab n-a făcut niciodată treaba asta. Îl vedem pe David când vine Absalom spunând să plecăm și-a plecat de sculț și cum a plecat, a fugit, s-a ridicat și mei și a zis, nu-l omorâți, cine știe, poate Dumnezeu l-a pus, lăsați-l în pace, adică știe să meargă pe drumul ăsta și a zis, dacă Domnul va vrea, o să mă aducă înapoi, dacă nu, e treaba lui. Deci David, care știe să renunțe, deși face greșeli, în timp ce Ioab gândește totul la câștig. Cum să fac să câștig?
Deci aceasta ar putea fi...
Și eu cred că aici se poate, și aici se poate verifica oricine. Atunci când Dumnezeu își cere un lucru, este imposibil să nu-și ceară să renunți la ceva. Este imposibil. Când Dumnezeu te cheamă într-un lucru, sau îți dă o misiune, sau își cere ceva, implică și renunțare. Dacă este înălțare doar, nu vine de acolo. Este ușor de făcut diferența asta. Este mai greu de acceptat, dar de făcut diferența se poate face.
Am înțeles. Motivația constă în a mă cerceta și a vedea dacă prin ceea ce fac doresc să mă înalt sau doresc să-i slujesc pe semenii mei. Urmează revoluția condusă de Absalom, lovitura de stat sau lovitura de palat, lupta dintre oamenii lui Absalom și oamenii lui David. Oamenii lui David sunt mult mai experimentați, câștigă lupta, iar Absalom...
Sunt mult mai experimentați pentru că Dumnezeu, de fapt... Adică sunt experimentați, că știu...
Sunt dar până și caracterizați la urmă, așa.
Dumnezeu este cel care dă victoria lui David.
Ioab îl omoară pe Absalom. Aici nu mai ascultă de David. Dacă până la momentul acesta putem să descoperim pe Ioab gata să facă orice îi spune David, acum îl omoară. Cu toate că David a spus conducătorilor de oștire, nu-l omorăți. Aveți milă de tânărul Absalom. Putem înțelege sau putem explica atitudinea aceasta de nesupunere față de David?
Ioab aici dovedește independență. Consideră că a ajuns destul de departe și că este într-o poziție destul de înaltă ca să acționeze și pe propria lui răspundere și nu numai ca executant. Ceea ce îl duce spre un punct slab și către o direcție nedorită de el. A nesocoti totuși porunca împăratului a însemnat...
Nu doar că a nesocotit. Uitați vorbele pe care le are el pentru David, da. Mă iertați. În timp ce David își plânge fiul și nu doar că a pierdut un copil, ci probabil gândindu-se la sentința pe care el însuși și-a rostit-o. 4 vor pieri. Vorbe dure, vorbe fără milă. În 2 Samuel, capitolul 19, versetul 7, pagina 346, traducerea Cornilescu. El spune, scoală-te de ar și ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi. Acum atenție, căci jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămânea un om cu tine noaptea aceasta. Și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Păi stați puțin, cine e cel mai important om în împărăție? David sau Ioab? Și până la urmă, David se scoală și stă la poartă.
De ce se scoală?
Asta vreau eu să întreb. De ce?
Este omul care renunță. Dacă David ar fi fost și el ambițios, ce-ar fi ieșit de aici?
Nu știu,
două situații. Două
o
situații.
Luptă, un duel, cineva
David
murea.
Dă poruncă, omoară-l pe Urie. David dă poruncă, nu-l omorâ pe Absalom. De ce odată ascultă și odată n-ascultă? Pentru că în fiecare ocazie alege varianta care îl ridica pe el.
Îl avantaja.
Clar, îl avantaja. El știa că dacă Absalom rămâne în viață, va avea mari probleme. El nu mai este vioara întâi, cel care conduce. El va ști că va trebui să depindă de David. Și atunci a ales varianta să-l omoară. În partea cealaltă știa că prin omorârea lui Urie, David va avea, să zic așa,
obligații da, față de el obligații, după aceea.
Da. Va rămâne dator.
Îi va rămâne dator, sigur că da.
Și atunci el alege nu pentru a-l asculta pe David, nu, ci în funcție de situație cum să iasă în câștig.
Poate și acela este un eveniment care îi dă curaj lui Ioab să vorbească în felul acesta. Că înainte de textul pe care l-a
autoritate
citit,
are el
cel mustră, da? Tu acoperi de rușine prin atitudinea ta. Adică își permite să îi corecteze comportamentul împăratului.
Poate că, nu, dar scuzați-mă, și da. Natan i-a corectat comportamentul, da. Dar vorbele rostite, da. De Natan au avut un alt efect.
Avea un alt efect pentru că avea și o altă poziție.
I s-a adresat într-o altă manieră.
Portvocea cerului.
Da. Ioab, dur, nu faci cum îți spun eu, ai
îl
terminat-o.
Pur și simplu. Păi îi dă ultimatum.
Ioab ia o decizie împotriva împăratului și ceea ce face David, acel plâns, acea jale, îl punea pe Ioab în a pierde, practic, prin ce a făcut, prin fapta lui. Și Ioab își dă seama că el pierde în fața poporului. Adică, Ioab, tu l-ai omorât pe ăla, de fapt ai făcut un lucru rău. Și a zis, păi, ori faci ca mine și vii și vorbești pe inima poporului, adică pe inima mea, ori dacă nu, plecăm cu toți. Adică Ioab își vede poziția amenințată și îl constrânge pe David. Dacă David era ambițios și el să se ridice, ce ieșea de acolo? David însă acceptă. Nu este ușor. Este foarte greu. Mai este un lucru aici.
I-a ieșit, mă iertați, a ieșit umilit din faza asta.
Această imagine, David și Absalom, este de fapt imaginea Dumnezeu și Lucifer.
David și Ioab.
Nu, și Absalom. David și Absalom. Este imaginea Dumnezeu și Lucifer. Exact cum David l-a iubit pe Absalom și Absalom a încercat să ia locul, la fel Dumnezeu l-a iubit pe Lucifer și a făcut Lucifer. A încercat să ia locul. Dumnezeu însă n-a vrut să-l ucidă pe Lucifer. Și iată că Lucifer trăiește. Este imaginea personificată, dacă putem spune, în David. David l-a iubit pe Absalom. N-a vrut să-l ucidă. El a vrut să-l câștige. Putem merge pe gândul acesta. Ce face Ioab? Strică planul acesta. Strică acest simbol care este în Vechiul Testament. Și nu numai că strică, dar îi determină și pe ceilalți să spună care are dreptate și că el este un viteaz, a făcut o faptă de eroism. Da.
În urma luptei, Ioab mai omoară pe altcineva. Pentru că David este încă o dată convins să-l schimbe. Nu mai are nevoie de Ioab ca general. Și al doilea general de armată este omorât de el, Amasa. Și metoda pe care el o folosește este una specifică.
Știută.
Da. Și parcă
cum să spun, exersată. Exersată, nu? A mers foarte bine odată.
Îl omoară. Atitudinea lui David este cunoscută, lucrurile se precipită și ne apropiem acum de sfârșitul domniei lui David și sfârșitul vieții lui David. Omul care stă până acum alături de David, omul care l-a scos pe David din încurcături, omul care l-a ajutat, omul care l-a umilit, omul care s-a împotrivit când a fost nevoie, în momentul cu numărătoarea poporului, acum participă la o altă lovitură de stat. Cu Absalom a fost cu David, de data aceasta nu mai este cu David. Cum înțelegem trecerea asta?
Nu știu dacă Ioab nu mai este cu David. Pentru că trebuie să ținem cont iarăși de contextul în care s-a întâmplat lucrurile. Ioab merge pe o gândire politică. Pe o gândire normală, umană. Aici este mare problemă. El gândește, ăsta trebuie să fie rege, e normal ca să-l slujesc pe el. În contextul în care el își urmărea foarte bine scopurile și spune, acesta va fi regele. Adonia, nu altul. E normal să fie așa.
Scuzați,
ar fi trebuit să fie
David
Absalom.
David nu murise.
Nu murise. Însă,
dar se spune că era slab, era bătrân. Da.
Își încetase într-o anumită măsură activitățile sau acțiunile pline de forță ale unui rege. Dacă Absalom, în care sperase probabil că Ioab își făcuse el niște calcule când l-a chemat pe Absalom și gândea dacă acesta va fi împărat, voi avea o poziție privilegiată. În momentul când a pornit într-o direcție greșită, l-a scos din joc, de data aceasta vede o nouă oportunitate. O oportunitate politică. Dacă ar fi să-l analizezi fără aspectul profeției sau a intervenției, a glasului lui Dumnezeu care spune, a dorinței lui Dumnezeu de a-l pune pe altul, acțiunile pe care le întreprinde Ioab sunt foarte corecte.
Ar putea fi categorisite drept măsuri de prevedere.
Exact.
Adică a pregătit terenul pentru momentul în care David se retrage de la tron.
Însă,
și erau...
slăbiciunea planului lui este că nu ține cont de ceea ce ar vrea Dumnezeu.
Sigur. De planul lui Dumnezeu în conducerea poporului său.
Să stai așa puțin. Acum, în cazul lui Adonia, chiar a ținut cont. Adică le ia pe Abiatar acolo preot, unde vină aici, să fie și un preot,
da,
să știm că facem treaba să fie...
Ca să împăcăm și partea spirituală și...
Adonia era primul, nu era primul născut, era acum cel mai mare dintre fiii lui David și în mod normal ar fi urmat la tron.
Vedeți cum își liniștesc conștiința.
Exact.
Și noi facem uneori așa. Dar am citit din Biblie, ne-am și rugat înainte de a face, eu știu ce lucruri. Și ei făceau.
Gândiți că sunt cu preotul, ăsta e primul născut în viață acum, merge mai departe. Însă Domnul are un alt plan, pentru că voința lui este suverană și Solomon ajunge rege. Iar Ioab încheie viața într-un mod, cum să spun, ciudat, interesant, moare la altar, ținându-se de coarnele altarului.
E o întrebare pe care mi-am pus-o.
Pe de altă parte, spune, ce moarte frumoasă să mori în curtea templului acolo, în locul unde e manifestată prezența lui Dumnezeu. Sunt oameni care spuneau, își doreau să moară la biserică, să moară slujind pe Dumnezeu și pe semeni. Uitați, Ioab moare acolo, în locul unde se aducea jertfa.
E o întrebare pe care mi-am pus-o. David și-a dat seama că Ioab este foarte puternic pentru el. În momentul în care a hotărât să-l schimbe, ar fi putut să dea un ordin și Ioab să fie executat. Dar David nu dă niciodată ordinul ăsta. Îi spune, eu nu pot să-l dau, dă-l tu ordinul ăsta. Și aici este un lucru pe care l-am învățat din istoria aceasta, în relația dintre David și Ioab. Ioab are într-adevăr anumite aturi prin care îl șantajează pe David. Oamenii mari pot să greșească, dar problema pocăinței oamenilor mari este problema relațiilor cu Dumnezeu. Greșelile superiorilor sau greșelile liderilor nu scuză greșelile celorlalți. Greșelile lui David nu scuză greșelile lui Ioab. În momentul în care Solomon ajunge împărat, Solomon nu poate fi șantajat cu nimic de Ioab. Și tocmai de aceea are autoritatea de a porunci să fie lovit acolo unde se duce.
De ce a mers el acolo?
Ioab, de ce a mers la...
Da. De ce s-a ascuns în...
Am mai amintit și puțin mai înainte și vreau să insist asupra acestui lucru.
Da, pentru că mai avem foarte puțin din misiune.
Avea conștiința tocită încât n-a mai gândit logic în ce constă salvarea în templu, în sanctuar.
Doar
cine erau
cel
cei
care...
salvați acolo? Doar cei care făceau ceva fără voi. Și el a trecut peste acest amănunt și s-a dus acolo crezând că acolo va fi...
Dacă te apuci de coarnele altarului...
Va fi salvat. Așa și noi poate ne agățăm de cine știe ce, dar...
În speranța că vom scăpa de
pedeapsă. Avem conștiința tocită. Dar când tu mereu și mereu persiști într-un lucru și cauți salvare apoi în lucrurile care ar putea oferi salvare, dar în alte circunstanțe...
Mai este ceva aici, că atunci când se merge la David, mama lui Solomon spune ceva. Tu ai promis că Solomon va fi. Deci... Eu cred că totuși se știa la curte că David îl acceptă pe Solomon și nu pe Adonia. Atunci când i-au făcut acest plan și Ioab și ceilalți, preotul și toți ceilalți, ei știau că nu sunt de partea lui David. De asta nici n-au făcut-o cu știință. Pe Solomon nu l-a invitat. David n-a știut. Deci au făcut un ascuns ca o lovitură.
A fost o lovitură.
El și-a dat seama că în momentul în care s-a auzit celălalt, șansele nu mai sunt pentru el. A fost un act de disperare.
Disperare și conștiință tăcită.
Ioab moare acolo în curte. M-a impresionat foarte mult ultimele cuvinte care se spun despre Ioab. În 1 Împărați, capitolul 2, versetul 34, ultima parte, pagina 358, el a fost îngropat în casa lui în pustie. Pustia nu e locul cel mai de dorit. În timp ce alții sunt îngropați, poate cu onoruri militare, în locuri de cinste, Ioab este îngropat în pustie, poate așa cum a fost și viața pustie, fără Dumnezeu. Acesta a fost personajul pe care l-am analizat și l-am dezbătut împreună. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le reținem acum la sfârșit. Păcatele te vor ajunge din urmă dacă nu sunt mărturisite. Iar vorba Scripturii, cine scoate sabia, de sabie va pieri, s-au împlinit aceste vorbe în viața lui Ioab. Nu-ți poți scuza greșelile prin loialitatea față de superiori, ci ceea ce contează cu adevărat este să te întrebi dacă ești loial lui Dumnezeu, iar faptele pe care le facem au ca motivație înălțarea lui Dumnezeu și nu înălțarea personală. Aș dori să închei cu un gând la final, un gând pe care îl descoperim scris în revista Semnele Timpurilor, un gând scris de autoarea creștină Ellen White. Noi ar trebui nu numai să stăpânim adevărul, ci și să lăsăm adevărul să pună stăpânire pe noi și astfel să avem în noi adevărul și să fim în adevăr. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Până data viitoare dorim ca adevărul să conducă viețile noastre, iar loialitatea noastră față de Dumnezeu să fie una autentică, cu beneficii veșnice. Așteptăm reacțiile dumneavoastră pe adresa de contact școala cuvântului arondsperanțatv.ro. Iar dacă doriți broșura cu studiile biblice care prezintă personajele secundare din Vechiul Testament, scrieți-ne pe aceeași adresă. Bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere!